24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სექსშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის პირველ ნახევარში საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ, მათ შორის საშელასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ვისაუბრებთ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა.
ხოლგრულ ინტერაქტიულ დიალოგში კი ვისაუბრებთ ცოცხალ წიგნებზე. მინისტრის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხთაგან გამოვარჩიეთ მოსკოვში შექმნილი ეგრეთ წოდებული უკრაინის ხსნის კომიტეტის პირველი პრესკონფერენცია.
Мы должны дать народу Украины альтернативу.
Украинал халкс альтернатива онда მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
გამოხმაურებით ასევე ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესს, რომელიც კვირას თურქეთის დედაქალაქში გაიმართა.
Главная наша цель это освобождение нашей
земли. Товари мизания оккупациисаგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
ხოლგვეული წითელი ზონის თემა გახლავთ ჰეროსტრატეს კომპლექსი. მასზე ისაუბრებს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი.
შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიას, ამას მიცენ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას მიზნად და ეგა შეიძლება.
პასტერნაკის
სულის ძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვის შვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვება. საქართველოს საშელასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი მზად არის შეხვდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან აქტიური თანამშრომლობით გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც უწყების წინაშე არსებობს. კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ საშელასრულების სისტემაში ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებისათვის საჭიროა როგორც საკადრო ცვლილებების, ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჩემში რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი მემკვიდრეობა ერგო საშელასრულების და პრობაციის ახალ მინისტრს, რას ურჩევენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
საშელასრულებისა და პრობაციის ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევენ აღადგინოს ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მიზნით შექმნილი საბჭო, რომელიც სამი წლის წინ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებმა ჩაანაცვლეს. პასუხად კახა კახიშვილი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად განიხილოს სისტემის გაუმჯობესების ყველა ვარიანტი.
ნებისმიერ პრობლემას ჩვენ განვიხილავთ და მათთან ერთად მოვძებნით ამ პრობლემიდან გამოსავალ გზებს. იმიტომ რომ განცხადების გაკეთება ერთია, მაგრამ ამ განცხადებას უნდა მოყვებოდეს კონკრეტულად, ხედვა როგორ უყურებ შენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს. ხედვას რო შემომთავაზებენ და განვიხილავთ ამ ხედვას, ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მაშინ, როდესაც შეჯერებული გადაწყვეტილება იქნება.
შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ მზად არიან სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად დეტალურად განსაზღვრონ მონიტორინგის მანდატი, მეთოდოლოგია, მონიტორების შერჩევის კრიტერიუმი და ეთიკის სტანდარტი. გარდა ამისა, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა, მესამე სექტორის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ურჩევს განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართოს პატიმრების ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისკენ, როგორებიცაა ქალები, არასრულწლოვნები და უვადო პატიმრები. და კიდევ
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა. და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი ესეც პატიმრებიდან შემოსული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც პატიმრები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მათ წამებაში თუ არასათანადო მოპყრობაში, დღემდე რჩებიან საშევახსრების სისტემაში.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილიც მიიჩნევს, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ პრობლემად რჩება კრიმინალური ავტორიტეტების მცდელობა მართონ ვითარება. ნიკოლეიშვილის თქმით, არასათანადო პირობების გამო ასევე უნდა გაუქმდეს მეშვიდე საპყრობილე, უნდა გაუმჯობესდეს კვებისა და ჯანდაცვის სისტემა და რეალურად ამოქმედეს ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც ფორმალურად არსებობს.
აქტიურად ეს ინსტიტუტი არ მუშაობს ეს მასში, როდესაც კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნახევარს თუ მოიხდის პატიმარი ნაკლებად ძიმე დანაშაულზე, ამ ძიმე დანაშაულზე 2-3 წანს უფრო ძიმეზე 3-4, ფაქტიურად მას თუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება არ არის, რომ უარი უთხრა, უარი არ უნდა უთხრა და დღეს პირიქით არის.
გელა ნიკოლეიშვილის თქმით, ასევე პრობლემად რჩება საპრობილეების გადატვირთულობა, რომლის მოსახსნელად აუცილებელია დროულად გაიხსნას როგორც რუსთავის მე-6 საპრობილე, ასევე ლაითურში მშენებარე ციხე. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენისას თქვა, რომ ამ და სხვა არაერთი საკითხის გადაჭრა უკვე ახალ მინისტრს მოუწევს.
წარმოსხმებული ჰქონდა 18-დან 21 წლამდე ჯავრდებულთა დაწესებულების მშენებლობა უნდა დაგვეწყო წელს და იმედია, რომ პროექტის მოესწრება და წელს დაიწყება ეს დაწესებულების მშენებლობა. გულისხმობდა, რომ ვერ მოახერხეთ ელექტრონულ მონიტორინგზე გადასვლა გარკვეული პირობების გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის ამისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. აგერ ბატონი კახი ამ საქმეს ღირსეულად გააგრძელებს. რაც შეეხება ქალთა გრძელვადიან პაემლებს, შეპირებული ვიყავი და ვერ მოვასწარი და აქედან ბოდიშს უხდი მათ, მაგრამ ასევე ბატონი კახი გააგრძელებს და გააკეთებს ამ საქმეს.
ასევე კახა კახიშვილს მოუწევს იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიში შევიდა. უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამება აღარაა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების სისტემური პრობლემა, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ცალკეულ ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი.
22-ნ დაგეთ მომართეთ და პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადეული არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მომთხოვნით. აქედან 58-დან 21 წელიწადში დაიხმარება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და სიცოცხლის მოწყობას.
კახა კახიშვილი უფლებამოსილების განხორციელებას 3 აგვისტოდან შეუდგა, როგორც სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა პირველ სამუშაო დღეს მედიასთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი მიზანია დაამკვიდროს ევროპული სტანდარტი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რისთვისაც მას მოუწევს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების გატარება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 5 საინფორმაციო გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. იქ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას გულგრილობაში სდევს ბრალს. უწყუდ დარჩენილი ადამიანები ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებსაც შეახსენებენ. გოგაფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფლევის მცხოვრებლებმა სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს სამუშაო ოთახის კარი აუჭედეს. ფლეველებმა საპროტესტო აქცია სასმელი წყლის მოთხოვნით დაიწყეს. სოფლის წყაროები დაშრა. წყლის სისტემის ამოქმედებას კი საშველი არ დაადგა. აქციის მონაწილეები უშედეგოდ ცდილობდნენ სოფლის თავკაცთან დაკავშირებას. მოგვიანებით ტერიტორიული ორგანოს შენობასთან მივიდნენ და კარი აჭედეს.
გამგებელი ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენიჯერაც დავუდგეთ დილისაკეთია 7 საათის მერე გარეთ ვსვლივართ ქალებიც. ჩვენ გვერდზე არიან სულ ყველა წვნის ამბავზე რეკა ხაჟი არავინ არ მოვიდა, არავინ ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენიჯერა არ აქვსალი, არ აქვსალი, მაგის ვიცალია. ჩვენ თვით არ ასალია სოფლისა, თავი ჯიბებით ვიცალია თიმათერა. ჩვენა წყალი გვინა, იბინა წყალი არ გვაქვს, რომ დავლიოთ სახლში.
იმირგული ჩვენ გადავკეთეთ ეს კარები, რომ ყურადღებას არ გვაქცევენ ტელეფონზე, ურეკავთ. ხან გვითიშავს, არ აქვსალია, არ აქვსალია. ისე მაინ გავწეს პასუხი, რომ აი მოვალ, ან რომ ესაძე მოვალ. კონკრეტული სიტყვა გითხრას, რომ მოვალ მე ამა და ამ დროს დამელოდეთ. არაფერს არ იზახის. ხახმა რა ქნას?
ფლეველები სასმელცხავს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. გარდა ამისა სოფელს არაერთი პრობლემა აწუხებს. სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ და მოითხოვენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა სწრაფად დაიწყოს.
არც გზა გვაქვს, არც ინტერნეტი, არც მაღაზია. წყალი მაინც არ უნდა გქონდეს. დღიდან არჩევნებიდან აქამდე მარტო წყალს ვითხოვთ. ოღონდ საგვირჩიეთო გვეხვეწებოდნენ და რას ამოფთ წყალს არ გაგიკეთებთო. შარშა გადმოირიცხა თანხა წყლის თანხა და სურამი დაიტბორავ და გადაურიცხეთ სურამსაო რა გიყოთო. წელსა ახლა გადმოირიცხა თანხა, ახლა ტენდერი უნდა იყოს, გვატყუებენ მთელი ზაფხული.
ფილო თუ არ მოგხვედეს გომში წავალთ და ტრასას გადავკეტავთ. აღარ შეგვიძლია, შვილები გყავ, შვილიშვილები. ვიხოცებით უცხლოთ. 50 წლისა და 60 წლის ხალბატონი რო 100 ლიტრა წყალს აიკიდებს, მოვიდეთ თავრობა და გაგვცეს პასუხი, გაგუკეთო წყალი.
დაპირება იყო ასეთი ახლა, რომ თავრობისგან რომ გამგეობიდა რომ იქნებოდა და ახლა დაწყობილიაო პროექტიო გეუბნებია, გეოლოგებიც იყო მოსული, თუმ ნახესაც დაარჩეს კიდევაც ნიშნულიც დაარჩეს, სადაც წყალი იქნებაო და აქ უნდა დაიბურღოს, მაგრამ გავედ ამ ხალხს აღარ შეუძლია, რაც მთელი წელია თითქმის ასეთ მდგომარეობაში არის.
გამგეობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სოფლის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოყოფილია. პროექტი შედგენილია და ახლა ტენდერის შედეგებს ეულდებიან. პატარა ფლევში ხაშურის გამგებლის წარმომადგენელი როინ ცხოვრებაძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მოსახლეობას გარკვეული დროით კიდევ მოუწევს მოთმინება.
მოხდა შესწავლა სოფელ პატარა ფლევის წყალთა მოკვლევებთან დაკავშირებით და გამოირკვა ჰიდროგეოლოგიური დასკვნიდან, რომ სოფელ პატარა ფლევზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული წყლები, ამიტომ ჰიდროგეოლოგების დასკვნით, როდესაც მოძიება მოხდა შიდა წყლების ძირითადი დასკვნა ასეთი მოგვივიდა, რომ უნდა მოხდეს 150 მეტრიანი ჭაბურღილის გაკეთება, რომელიც ჩვენ ხაშურის მუნიციპალიტეტმა გამოვაცხადეთ ტენდერზე. ამ წუთში მიმდინარეობს სამშამოშოების შესრულება. გამოგვეხმაურება მშენებელი კომპანია, რომელმაც უნდა შეასრულოს ეს ძირითადი სამუშაოები და იმის და მის შესაბამისად დაიწყება სოფელ პატაპევში წყალთა გამოყვანის და დაქსელვის სამუშაოები.
ფლეველები სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან.
გოგა აფციაური გვიამბობდა სოფელ ფლევის მოსახლეობის გასაჭირზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დახლა დროებით ქართული თემებიდან საერთაშორისო პრობლემებზე გადავერთვებით. უკრაინას მივაშურებთ. უფრო ზუსტად რუსეთს, სადაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი გამოვიდა უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის ინიციატივით. აზაროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო, თუ როგორ აპირებს ამ ყველაფერს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც სისხლის სამართლის საქმეც კი აღძრული უკრაინაში. სალომე ასათიანი გვეტყვის.
უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი და გამოვიდა ვადამდელი არჩევნებით რეჟიმის ტოტალური შეცვლის მოწოდებით, საიმისოდ, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი აღდგესო. აზაროვმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში, სანამ ამ რეჟიმს 2014 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლები დაამხობდა და ყოფილი მაღალჩინოსნები რუსეთში წავიდოდნენ, ეს განცხადებები 3 აგვისტოს გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Народу Украины альтернативу.
Украинал ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
Азарома Евромайданс გადატრიალება უწოდა და განაცხადა ხსნის კომიტეტის აზრით უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშე. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ იანუკოვიჩის მოკავშირე ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლების დაბრუნების სურვილზე. თუმცა აზაროვი აცხადებს, რომ ინიციატივაში ჩართული არ არიან ყოფილი პრეზიდენტი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამწუხაროდ ხსნის კომიტეტი უკრაინის გარეთ იქმნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დავბრუნდებითო, განაცხადა აზარომა და დასწინა კომიტეტი მზადა იკისროს სრული პასუხი გებლობა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე.
Наша главная задача это
ჩვენი მთავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
Принятие новой конституции.
Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2014 წლის მაისში აირჩიეს ხუთწლიანი ვადით. მისი არჩევნები გაიმართა სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იანუკოვიჩმა დატოვა. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად გამოსვლები მოხდა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან საეტაპო მნიშვნელობის სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა კავშირები. აზაროვმა იანუკოვიჩის აწუკვე გაუქმებული ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის ყოფილი დეპუტატი ვლადიმირ ოლეინიკი დაასახელა ახლად შექმნილი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელად და თქვა, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატიც ოლეინიკი იქნება. აზაროვმა დასინა, რომ ახლად შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება.
Когда у нас была цензура, да, слушали голос Америки, да, радио Свобода, вы
молодцы. Уцен, როცა цензура გქონდა, უსმენდით ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფლებას. ახალგაზრდებს ეს შესაძლოა არ გახსოვდეთ, მაგრამ მე კარგად მახსოვს. ალტერნატიული თვალსაზრისი არ არსებობდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მას მაინც მოისმენდით. როცა მიხვიდოდით მაღაზიაში, ან სახელმწიფო სხვადასხვა მომსახურებასთან გიწევდათ შეხება. ახლაც ასეა. არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის ყველაფერი, რასაც უკრაინის ოფიციალური მედია, ან უკრაინის არსებული მედია გადასცემს, უკრაინელი ხალხის თვალსაზრისს ასახავს. გუშინ ჩემი ფეისბუქის გვერდი 150,000-ზე მეტმა პირმა მოინახულა. შესაძლოა არც ისე ბევრია, მაგრამ ცოტაც არ არის. ჩნდება სულ სხვა თვალსაზრისები, აბსოლუტურად განსხვავებული.
Совершенно другие точки зрения приходят, абсолютно другие.
განაცხადა აზაროვმა პრესკონფერენციაზე. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასზეც და იანუკოვიჩსაც უკრაინის ხელისუფლებას ზებნა აქვს გამოცხადებული, მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. აზაროვის განცხადებას სავარაუდოდ უკრაინაში აღიქვამენ ხელისუფლების დაბრუნების მცდელობად, რომელსაც რუსეთი უჭერს მხარს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. იანუკოვიჩის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ფაქტს პროცესში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა რუსეთის ურთიერთობა უკრაინასა და დასავლეთთან. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა. იქ სამხედროების გაგზავნის და გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვის შემდეგ კიევის ძალები კი უკრაინის აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს. ამ კონფლიქტს 2014 წლის შემდეგ ემსხვერპლა 6400-ზე მეტი ადამიანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას ვლადიმირ ოლეინიკი წესრებოდა. მან განაცხადა, უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოსო. ანუ გაიმეორა მოთხოვნა, რომელსაც ხშირად აყენებს რუსეთი. უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ვაცხადებთ, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენ საშინაო საქმეებში, არც ამერიკას, არც ევროპას და არც რუსეთს. თავად შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღებაო, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ვლადიმირ ოლეინიკი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Саломе Асатяни გვიამბობდა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლაი აზაროვის მიერ უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნისა და ამ კომიტეტის მიზნებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ მომზადებული გვაქვს ყირიმელი თათრების მიერ მომზადებულ კონგრესზე მასალა, თუმცა მას ერთი მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ, რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Далекий край, на бачно знімаю синю милу річку Дунай. І день біліть плачу, плачу над учені. Кожному вільна воля. сказала вона мені. Хочу йти вперед, вперед, а не назад. Перейду Дунай річку, перед тим я умру. Скажу, вчора співав я пісні, сьогодні я молчу. Хочу йти вперед, вперед, а не
Сексшез ФМ 7.4 თქვენსმენ რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Программа склов საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძოთ. ყირიმელი თათრების სოფიო კონგრესი გამოვიდა მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს საიმისათვის, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და დაუყოვნებლივ შეწყდეს რუსეთის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსია. ამ მოწოდებას შეესაბამება დეკლარაცია, რომელიც კვირავს თურქეთის დედაქალაქში ყირიმელი თათრების ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს მიიღეს. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის დიასპორის წარმომადგენლები. ორგანიზატორების განმარტებით კონგრესი ყირიმელი თათრების მშობლიურ მიწაზე ვერ ჩატარდა ზეწოლის გამო, რომელსაც რუსეთის უშიშროების სამსახური ახდენდა. მეტიც, ზოზერბაიბლის რუსეთის წარმომადგენლებმა ყირიმელი თათრების ორ ლიდერს არ მისცეს ოკუპირებული რეგიონიდან გამგზავრების უფლება, რის გამოც ისინი ვერ დაესწრნენ მსოფლიო კონგრესს. მათგან განსხვავებით კონგრესზე დასრების პრობლემა არ ჰქონია მუსტაფა ჯემილევს, ყირიმელი თათრების უდაოდ ყველაზე ცნობილ ლიდერს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს და პოლიტპატიმარს. სხვა საქმეა, რომ მას აკრძალული აქვს ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლა. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ჯემილევს, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატია, განსაკუთრებით თბილად მიესალმნენ ანკარაში გამართული კონგრესის მონაწილეები. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესზე გამოსვლისას ჯემილევმა განაცხადა, რომ 2014 წლის მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძული დატოვა 10,000-მდე თათარმა. მიზეზებია დისკრიმინაცია და უკანონობა, ისევე როგორც ახალგაზრდების იძულებით გაწევა რუსეთის არმიაში, რასაც უკავშირდება უკრაინასთან ომში მონაწილეობის საფრთხე. ჯემილევის თქმით, მიზეზებია ასევე დემოკრატიული თავისუფლებების სრული არარსებობა და ახალგაზრდების უპერსპექტივობა.
ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესის დასრულების შემდეგ.
ამემ
კვეთრ ცვლილებებს ჩვენი კონგრესის ჩატარების გამო არ მოვიელით, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ აქ გადავდგით ნაბიჯის სწორი მიმართულებით. მოვახდინეთ ყირიმელი თათრების მთელი დიასპორის მობილიზება. ისინი შეხვდნენ ხალხის იმ წარმომადგენლებს, ვინც საკუთარ მიწაზე ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენს მიწაზე შექმნილი ვითარების შესახებ შეხედულებები სრულად დაემთხვა ერთმანეთს.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ანკარაში. საყურადღებოა, რომ ანკარაში გამართულ კონგრესს ყირიმელი თათრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დაესწრო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო პლიმკინი და კონგრესის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია შეიცავს უკრაინის მიმართ მოწოდებასაც ახალმა კონსტიტუციამ გაითვალისწინოს ავტონომია ყირიმელი თათრებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით ყირიმში ცხოვრობს 300,000-მდე თათარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ეთნიკური ჯგუფი ყირიმის დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ამ ადამიანების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს მოსკოვს, უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის მითვისების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
მარიამ ჭეურელი გვიამბობდა თურქეთის დედაქალაქში გამართული ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესის რეზოლუციის თაობაზე. ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საქართველოში მიმდინარე თემებს გაგაცნობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთ თუ თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ მოხალისეების თემით, თუმცა სამხედრო ომის მოხალისეებზე არ არის საუბარი. 2000 მოხალისე ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისათვის ასეთი რამ საქართველოში პირველად მოხდა. თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს ძველ მოხალისეები ხვდებოდნენ და აბინავებდნენ. ოლიმპიადის წინ მოხალისეებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, ასაც შემდეგ პრაქტიკული ცოდნაც დაერთო. ამ ადამიანების სხვაც კი თეატოფურია შეგვახსენებს.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 1 აგვისტოს დასრულდა. სხვებთან ერთად ფესტივალის ორგანიზებაში დაახლოებით 2000 მოხალისე იყო ჩართული, ძირითადად 15-25 წლისები, თუმცა დაახლოებით მესამედი ასაკით 25 წელს ზემოთ იყო. მოხალისეებისთვის საგანგებო ცალკე დეპარტამენტიც კი ჩამოყალიბდა, რომელიც თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში შედიოდა. მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკაცვარიანი ვერ ამბობს კონკრეტულად რა თანხა დაიზოგა იმით, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას 2000 კაცი უსასყიდლოდ მიეხმარა, თუმცა მისი ვეთქმით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
წარმოიდგინეთ 2000 ადამიანი, რომელიც მთელი კვირის მანძილზე და იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ორი კვირა მუშაობდა ამ კონცეფციის ორგანიზებაში, იყო აქტიურად ჩართული დილის 7 საათიდან ჩემზე სამამართ სხვა იყო ის პოზიციები, სადაც 7 საათიდან უკვე მოხალისეები ადგილზე ყოფებოდნენ ღამის 11 საათამდე, მუშაობდნენ ეს ადამიანები და ნამდვილად მათი შრომა შეუფასებელი და ფასდაუდებელია.
ცვარიანის თქმით, მოხალისეების რეგისტრაცია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ გამოცდილებისა და სხვა უნარების მიხედვით არჩევდნენ. იყვნენ უცხოელი მოხალისეებიც, დაახლოებით 100 კაცამდე, როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან. სტუმრების დახვედრა გაცილება ძირითადად მოხალისეებს ებარათ. ისინი ზრუნავდნენ ჩამოსულების განთავსებაზე, გადაადგილებაზე. მოხალისე ნიკა პენდიუკი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში დიდი გამოცდილება მიიღო. ის შვედეთის დელეგაციასთან მუშაობდა. ჰყავდა 5-კაციანი გუნდი, ასევე მოხალისეების. აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც თანაშემწემ შეიძლება გააკეთოს.
თარჯმანი თუნდაც სხვა საორგანიზაციო საკითხებს მოგვარება, ინფორმაციის მთლიანად მიწოდება გაცვლა და მსგავსი რაღაცები, ფული მოსაჭირებო გახდებოდა სახელმწიფოში გადაყვანა, ანუ სამედიცინო თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, თარჯიმნობა და მსგავსი რაღაცები.
კიდევ ერთი მოხალისე, ნინი კეპულაძე, ამბობს, რომ მოხალისეობით ისეთი დადებითი მუხტი მიიღო, რაც სხვა დროს ანაზღაურებადი სამსახურითაც კი არ მიუღია.
ჩვენ მქონდა ჩვენი მოხალისეების ოთახი გაკეთებული, რომლებიც ქონდა მოწყობილი ანუ ძალიან ლამაზ ფერებში. ჩვენ ქონდა გაკეთებული ერთი კედელი, სადაც selfie time, სადაც მოდიოდა აბსოლუტურად ყველა მოხალისე, იღებდა ფოტოებს და უცხოელი მოხალისეებიც მათ შორის, ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს ქართველი მოხალისეები და უცხოელი მოხალისეები დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან, სადაც ძალიან დადებითი მოხდა მოქონდა ამ ყოფას, იყო ძალიან დიდი მხიარულება, ბავშვები აკეთებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, ჩვენ თამაშობდით, ქონდა მათთვის ენერგიაიზერები იმისთვის, რომ არ მოდუნებულიყვნენ.
მისივე თქმით, დასანანი იყო ის, რომ ხალხი მოხალისეობის ინსტიტუტს ვერ აღიქვავდა და უკვირდათ კიდეც.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემაც იყო ის, რომ საზოგადოება ზოგადად ვერ აღიქვამდა იმას, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებდით უანგაროდ, რომ ანუ ჩვენთვის ის პასუხისმგებლობა, რაც გვქონდა დაკისრებული, ანაზღაურების გარეშე გვქონდა ეს პასუხისმგებლობა და მთელი სულით და გულით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და უკვირდეთ კიდეც ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ერთგვარი ზერელე დამოკიდებულება იყო იმ მხრივ, რომ რა მოხალისე, ეს არ ხდებოდა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, სტაფის მხრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ქუჩაში ვატყდებოდით.
მოხალისეებს ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად ჩაუტარდათ. რეგისტრაცია 1 მარტს დამთავრდა. მარტის ბოლოს კი ტრენინგები დაიწყო. მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ ფხაკაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმი ჰქონდათ გაფორმებული, რამაც საქმე ბევრად გააადვილა.
ქირთული ალბათ უფრო იყო ამ ხალხის შენარჩუნება ბოლომდე. იგივე მარტიდან შერჩევიდან მოგვეყვანა ფესტივალამდე, მაგრამ ისეც ალბათ აი ამ ტრენინგების სწორად დაგეგმვა მაქსიმალურად მოგვეყვანა, რომ დანაკლისი არ ქონოდა და მოხალისეები.
თამარ ფხაკაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოლიმპიური ფესტივალის დროს ქართული მოხალისეების მიერ გაკრულ ღვაძზე თეატოფურიამ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა დავუთმოთ მუსიკას და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every day, on the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day, every day,
every day,
every day,
every day,
there are strange things happening every day, every day. Every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day. Every day.
ჩახსენებთ თუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას და როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს რუბრიკის სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე. იგი საუბრებს პროექტზე ცოცხალი წიგნები სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ქალბატონო ქეთი, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის უკვე, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან თანამედროვე ქართველი მწერლები დადიან რეგიონებში და ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. ქეთი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამ იდეის დაბადება დღეს აქ და ახლა ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ პროექტის ავტორების აზრით არის კავშირი გაწყვეტილი მწერლებსა და მკითხველებს შორის?
არა, ესე განწირული არ არის ყველაფერი. ვერ ვიტყვი, რომ საბოლოოდ გაწყვეტილია, მაგრამ ძალიან ცოტაა, ძალიან დაჭიმულია ეს ძაფი, რომელიც შეიძლება გაწყდეს. და მთავარი ცით რა არის, რომ ეს პროექტი, რომელიც ვითომ დაიწყო, ჩანაფიქრი დაიწყო იმით, რომ წერლების პრობლემები უნდა მოგვეგმარებინა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი უფრო მრავალმხრივია. ამ პროექტის განმავლობაში
წამოვიხდი, როგორც წერლების დახმარების პროექტი, აი ესე იყო ჩაფიქრებული?
არა მხოლოდ, არა, არისო, კი, სოციალური თემაც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელფას ვიხდით, უხდით ამ წერლებს, რომლებიც სამუშაოდ მიდიან იქ და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ პოპულარულები გახდნენ, ან მაგრამ ჩემთვის პირადად, ალბათ ჩემი ბავშვობიდან მომდინარე, სათაურიც ესე გაჩნდა, ჩემთვის წიგნები ცოცხლდებოდნენ მათ ავტორებად, ამიტომ გაჩნდა ეს სათაური ცოცხალი წიგნები და მე მივხვდი, რომ ჩემი ბავშვობის განცდა და შთაბეჭდილება, როცა მე ცოცხალ წიგს ვხედავდი, ეს იმუშავებდა.
გასაგებია, ხო, ეს ძალიან საინტერესო ხედვა იყო და ალბათ პროექტი
და ამან იმუშავა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, თვალებანთებულები, რომლებთან ძალიან უხარიათ, როდესაც ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
ჩვენ ამ დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ეს საკითხთან დაკავშირებით. აი, ჩავიდა მწერალი და შეხვდა ადგილზე მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელიც ალბათ პირველად ხედავდა ცოცხალ მწერალს. თმიანობაში ეს პროცესი ვისთვის უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა? თქვენ ესწრებოდით თითქმის ყველა შეხვედრას, რომელი მხარისთვის? წერალმა უფრო მეტი გაიგო, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საერთო სამშობლოში, თუ რეგიონების მოსახლეობამ უფრო მეტი გაიგო ქართული ლიტერატურის შესახებ?
იცით რა, მარტო ლიტერატურის შესახებ არა, აქ ურთიერთობებიც ძალიან მთავარ როლს თამაშობს. ისინი მოკლებულები არიან ადამიანებთან ურთიერთობას, საუბარს,
საინტერესო
რეგიონის მოსახლეობას. იქ არაფერი არ ხდება წერლებიც, მაგრამ წერლებს მაინც აუდიტორია ყავთ თბილისში. მათ აქვთ საღამოები, მათ აქვთ პრეზენტაციები, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. თუმცა ძალიან ბევრ ჯგუფში წერლებმა იქ გაიცნეს ერთმანეთიც კი, მაგრამ რეგიონში მოსახლეობა ძალიან მონატრებულია, თუნდაც ჩვეულებრივ ადამიანურ საუბარს. და როცა მწერალი სანამ ლექს წაუკითხავს, უწყებს საუბარს იმაზე, რომ ვინ არის, რატომ წერს, ან ეს ლექსი რატომ დაიწერა ესეთი და არა სხვანაირი, და ეს დარბაზიდან კითხვა მოდის, თავიდან ძალიან შებოჭილები არიან ხოლმე და მერე იხსნებიან, მერე მოდიან და პირდაპირ გეხუტებიან, რომ რა კარგია, რომ ჩამოხვედით და როცა ტელევიზიით გავიგეთ, რომ ესეთი პროექტი არსებობს, ვიფიქრეთ, რომ ესენი ჩვენთან ალბათ ვერ წამოახწევენ, ზემო აჭარაში გვითხრეს მაგალ, ხულოში ალბათ არ წამოვლენო. და თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოხდა, როდესაც დარბაში აღმოჩნდა ადამიანი გვარად ვასაძე, სოფო ერქვა თუ არ ვცდები, გოგონას, რომელმაც ისე იცოდა შოთა იაშვილის პოეზია, რომ შოთას სთხოვა რაღაც ლექსი წაიკითხოდა, შემოთქვა ზეპირად არ მახსოვს, მე მახსოვსო, უთხრა და იქით წაუკითხა შეთას ლექსი. აი ესეთი
იქნება, აი დეტალები მართლაც გვიამბობ, ძალიან საინტერესო. აი მაგალითად სათხდებოდნენ ერთმანეთს წერლები და ადგილობრივი მოქალაქეები.
იცით რა, იმის გამო, რომ
რამდენი ხანს გრძელდებოდა შეხვედრა, ვთქვათ, რა ტიპის დისკუსია იმართებოდა, რამდენი სიღრმისეული იყო, აი ეს დეტალები იქნებ გვიამბობ.
ძირითადად შეხვედრები იმართება ხოლმე მუნიციპალიტეტის რაღაც და საქმეთა დარბაზში, ბიბლიოთეკებში, სკოლაშიც გქონია შეხვედრა, ისეც გქონია ესე ქუჩაში სპონტანურად უცებ. აი მაგალითად ზემო აჭარის ერთ-ერთ სოფელში საერთოდ არ იყო დაგეგმილი შეხვედრა, მაგრამ მოსახლეობამ რო გაიგო, ჩვენ იქ სასტუმროში ვცხოვრობდით და მოსახლეობამ რო გაიგო, რომ წერლები იყვნენ ჩამოსულები, უბრალოდ დაინტერესდნენ ჩვენი ნახვა უნდოდათ. და ჩვენ ამ დროს მივდიოდით შუახევში შეხვედრაზე, ოფიციალურ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, წინასწარ დაგეგმილზე. და საღამოს რო ამოვედით, გაგვხვდა მთელი სოფელი. იქ იყვნენ ახალგაზრდებიც, შუახნის და მოხუცებიც და ორ საათ ნახევარი გაგრძელდა საღამო, რომელზეც ისე გაიხსნა თავად ისმენელი.
ეს შეხვდით, ეს დაუგეგმავი შეხვედრა სად მოხდა?
სკოლის რომელიღაცა საარტო დარბაზში.
სკოლის.
საღამო იყო, თორე ისე ალბათ შეიძლება კუჭი ისეც თვითონ სოფელში, სადაც იკრიბებიან ხოლმე, იქ შეხვედრილიყავით რა ვიცი.
ვინ მონაწილეობდა, ვინ მოდიოდა, ინტერეს ვინ იჩენდა?
იცით რა, პერიოდი სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირად იყო. აი ხა ივნისში ახალგაზრდობა ნაკლები იყო, იმიტომ რომ გამოცდები ჰქონდათ, მაგრამ იყვნენ ისეთი მოყვარულები ლიტერატურის. აი მაგალითად როგორ მე რო გავიგე რომ კატო ჯავახიშვილია ჩამოსული, როგორ არ მოვიდოდი და პირდაპირ გამოცდიდან მოვედიო. თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სიყვარულია, რომ გამოდიხარ აბიტურიენტი გამოცდიდან 4 საათი წერ გამოცდას და მორბიხარ ბიბლიოთეკაში რომ შეხვდე შენ საყვარელ პოეტს, რომელიც თვალით არ გინახავს და ეუბნები რომ უი შენ როგორი ყოფილხარ.
აი ესე დისკუსია რა თემებზე იმართებოდა?
დისკუსია
ან რამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ იქაური?
კახეთის ერთ სოფელში იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია, იქ ლელა კოდალაშვილი იყო ავტორი და ის წერს საერთოდ ქალების პრობლემებზე და იქ ძალიან დიდი დისკუსია გამართა თემაზე, შეიძლება თუ არა ქალმა გააჩინოს შვილი ისე არა ქორწინებაში, ხო? ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო. იმდენად რომ იმათ დაავიწყდათ მე ჩვენ რო დარბაზში ვიყავით და ერთმანეთში იყო დიდი
მოსახლეობა. ან ფაქტობრივად თქვენ დაგშათ თუ არა განცდა, რომ მაინც ესეთი საჯარო სადისკუსიო სივრცეები არ არის?
არ არის.
და საჭიროა აუცილებლად.
თქვენ წარმოგიდგენიათ 21 საუკუნეში ქალაქი ან დაბა, რომელშიც წიგნის მაღაზი არ არის? უმეტესობაში არ არის. დიდ ქალაქებზე წიგნის მაღაზიები არ არის. ბიბლიოთეკები, აი გეტყვით, ბიბლიოთეკების, არ ვიცი, 95%-ში არ არის უახლესი ქართული ლიტერატურა, თანამედროვე ლიტერატურა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო იქ მამაჩემის და მამაჩემის თაობის მწერლების წიგნების ნახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და იქ თავდება ყველაფერი. იქ არიციან რო გამოდის ლიტერატურული პერიოდიკა, საუნჯეს, არილი, ჩვენ ჩაგქონდა ეს ყველაფერი და ისინი გიждდებოდნენ რომ როგორ ეს არსებობს.
არსებობს.
ო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა ბიბლიოთეკაში, სადაც კი ვიყავით, კულტურის სამინისტროსგან მინიმუმ 50 წიგნი ჩაგქონს, როგორც წესი ჩამქონდა.
წერილებისთვის რას ნიშნავდა ეს პროექტი?
ძალიან ბევრს, როგორც ისინი ამბობს. ძალიან გახარებულები არიან, ძალიან მოსწონთ კონტაქტი მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა. მარტო იმიტომ არა, რომ ისინი თქვა პოპულარულები გახდებიან და ხვალ ერთ-ერთი მსმენელი თქვა დარბაზიდან წავა და მოძებნის მის ციკს. ისინიც მდიდრდებიან ამით. ისინიც ხო ჩაკეტილები არიან ქალაქში და აი ამ პრობლემებში ტრიალებენ და იმათაც ძალიან ბევრი რამ დაინახეს, ისეთი რაზეც ალბათ დაწერენ ახლა. და კიდევ ძალიან საინტერესო რამე მოხდება ახლა. ჩვენ წერთ დღიურებს, რომელსაც ლიტერატურული გაზეთი აქვეყნებს ყოველ პარასკევს და ეს ყველაფერი შეიკრიბება და იმის წლის ბოლოს გამოვა დღიურება, დღიურები ციგნად. და შაბეჭდილებები ყველამ იქ, რა თქმა უნდა, ხა ლიტერატურაში ყველა მწერლის არ ჩაეტევა, მაგრამ ციკში ჩაეტევა და იქ ფაქტიურად თანამედროვე ისტორია დაიდება, რა ნახეს მათ რეგიონებში.
Բոլոս հետի կիտխա մապս չյենի դրոյից ուրեբա, ռոմելից ալբատ հեծ ինաղմ դեգեվա, ծոցխալից իգնեպիս, ռոգործի դեյս ուրիսկո, թե բաս մագա մետի ազը մինդա կիտխոտը մետիս ինտերեսը, մե մես միսոյս
արիխո պրոյեկտի կակետեպուլի սիուժետեպի։
Այսեքի դադիոդ։
Կի, դադիոդ են, դադիոդ։ Իկ սադաց ռեգիոնում տելևիզի արսեպով դա խվելամ գադայիղոտա, խվելամ գաշուկա ես։ Մագրամ, զոգադա թվերվիտ խոյրով տելևիզիա դիտադա ինտերես
Արգի, ձալիան դիտի մատովա չույն ալբաց կիտև վիսավրեպ տրոցա պրոյքտի դամթավուտ է ամթեմազը շելա ճամեպտ դա ամջերան դիտի մատլովա սա ինտերսիս։
Դիտի մատլովա տկեն ինտերսիստույս։
Ես գաղթատ Սակարտոլուս կուլտուրիս աձեկտը դացույս մինիստրիս մչևել լիտերատուրիս դարգշի կետի դումբածե, ռոմելից ավրով դա պրոյեկց է ծոցխալի ծիգնեբի, ստումաս ռադիոթավիսուպլեպիս տպիլիսիս ստուդիաշի, իհանդած է մաս մինլով դա, դկոյում
Հադիո տավիս ուպլեմա, ուսմին է չենց պրոգրամերս, սատա ոսակիտ հեպսը։
Ես իկ ռոզա ուկսենբուրգիս ոտցնեբիս հոմիս
կոտեցի այս հեսումի։
Սինամդուլ է շես
արիս կարտոլի ոտցնեբիս
ամոմ չէ ոտասահոցնեբոշ
Սելդեպա ռադիո տավիսուպլեպիս էթերի դա, Սելդեպա իգի սամիցներով պոպուլավորի պրոգրամա ալգորիտմիտ, ռոմ ասաց տղես գանմի որի բիտք կտավոսուպտա, ռոմ ասաց տայցրով բիզինա համիշույլի կավուցղիպա։ Ախալի գամոգլեղա նատելքոպցրոմ ասակովան շոբլեպս ասև է թինեիջեր դեդեպս ուպրով դիդի ալբաթովի չեիձրեբա եխոլոտ հաղուտիստի շվիլեպի։ Գամոգլեղա խելազ է պարտո մաշտաբիսարոմելիցկի ամսպերոշի չատարեբուլա։ Մեծներեպմա միդրեկի լեպիստույս։ Գարդա իմիսարում կուլևիս թանախմատ այուտիզմիս ռիսկի 76% իտ մաղալիա իմ բավշեպ շորիս ռոմլթա մամեբի որմուծ դարձ էլզ է ուպրոսեբի արիան, վիդրե ոտսի դան ոտս դարձ լամդի ասակիս մամեբի շույլեպ շորիս, Աղմոչտա ասևերոմ ռիսկի ոտս ծլամդի ասակիս դեդեպիս շույլեպ շորիս 19% ուպրո մաղալի իղո ոտսի դան ոտս դած ծլամդի ասակիս դեդեպիս շույլեպ տան շետարևիտ։ Ասև է գամոգլովիս մի խետվիտ այուտիզմիս ռիսկի 15% ատց էլզ է ուպրո դիդիս խովովայիղով։ Ես գանսակ ուտրեմիտ խշիրի իղով մաշին ռոցա մամեբիս ասակի 28 դիդան որմոցդա ոտղծ անդեիղով դա մաթի պարտնյորեբի մինիմում ատից լիտ ումցրոսեմի իղնեն։ Ամ գամոգլոյամ գամգարա թեորիոյբի ռոմլթա թանախմատ պիրդապիրի կավշիրիամ շոբլեմիս ասակսադա այուտիզմիս ռիսկ շորիս։ Երդերթի ասետի թեորիս թանախմատ ասակտան էրթատ շոբլեմիս սպերմասադակ վերցուջերչի գրով դեպա մուտացիևի։ Մեորը հիպոթեզիս մի խետույթ այուտիզմիս կոնե բավշոբիս շոբլեմիս ասազլուա գվիան ասակշի աչենեն բավշոբս վինայդան թավադարիան այուտիզմիս կեն միդրեկիվի։ Ուջիրտ սոցիալուրի կոնտակտեպիս դամխարեբա Հատ չէ իզլեպա գանապիրով էպ դսի մաս հոմիսինի գվիան ասակշի ախերխեպեն պարտնյորիս գաչենած դա բավշույս խոլաս։ Անու էս հիպոթեզա այուտիզմիս միզեզեպիս գենետիկ ուրախսնը սեմ խարեմա։ Հատ չէ խեպա ոտցլամդիասակիս դեդեպիս շույլեպշի այուտիզմիս մաղալ ռիսկս ամիս միզեզիս ես ասլուա իղոսի իսրոմ ամասակշի ադամիանեպի առասակմարիս ադարիան եք Վիտարեպա առարի սագանգաշո, ասակովան իմ շոբլեպիս ադա ոտցլամդի ասակիս դեդեպիս շոբլեպիս բավշոբիս դիդի ումրավլեսովա նորմալ ուրատ վիտարդեպա դա առավնենս անոմալիաս։ Ես ուսամեցներո պոպուլավորի պրոգրամա ալգորիտմի, ռոմելից բիզինա რამიშვილმა წარმოგიდგინათ რადიო თავისუფლების ორშაბათის გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად თავასობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას წითელ ზონას. ისტორიაში დარჩენის სურვილი ხშირად უცნაურ ნებაში გადაიზრდება ხოლმე. კაცობრიობას ახსოვს ეგრეთ წოდებული ანტიგმირები, რომლებიც მზად არიან დანაშაულისით დამკვიდრდნენ ისტორიაში. საიდან უშვებათ მათ ეს ნება და რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიოს კულტურაში? ამ თემაზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ფილოლოგი, პარლამენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობენ.
თემ მსოფლიოში ახალგაზრდები არიან მეომრები. სისტემის წინააღმდეგ ისა თემსოფლიოში ხელოვანი ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციონერს, ხოლო საბჭოთა სისტემაში ხელოვანი ნიშნავს თავრობის წევს. როდესაც ერთი ქართველი მწერალი ცეკაში აირჩიეს, ვიღაცა მუთხა, შენო კაი კაცი ხარო, ახლაო მე შენს გვერდით დგავარ და როცა არ ვიყავი მაშინ არ იდეგ ჩემზე და ახლა ისეთ ადგილას დედას გიტირებ, მან უპასუხა და ეს იყო მისი მიზანი რა მწერლობა. ცეკას წევრო კარგი მწერლობისთვის იყავი ცეკას წევრი. კარგი მწერლობისთვის თუ ნიჭიერი კაცს საბჭოთა კავშირმა მიცა ნობელის პრემია, ვინ ეკითხებოდა საბჭოთა კავშირს, ვის მიცემდა ნობელის პრემია? შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცემ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამ და იქა შეეშინდა.
პასტერნაკის
სულისძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ხო, მაგრამ ეს ნაწარმოები,
მაგრამ ნუ ახლა პარნატა ცილინაში და ასე შემდეგ არეკუთვნოდა ნობელის პრემია. მე ფიქრობდო დადგება როდესაც ნაირი დონის იქნება მივიწყებული, დადგება ძრო, როდესაც პასტერნაკის ის რომანი იქნება დავიწყებული, რომელიც ასოცირებულია, ნუ დარჩება დიდი პოეტი პასტერნაკი. ამას წინათ მიწევდა, იმას კითხულობდი ქართულ რომანტიკოსებს რუსულ თარგმანში, გაოგნებული ვარ ხოლმე, როცა პასტერნაკთან კითხულობ ბარათაშვილს, თითქმის ქართული ვით არის, თითქმის. ოღონდ ცოტა უფრო გასაგებია რა ხნა რუსული თარგმანი არ შეიცავს იმ ენას, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო გასაგებია. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ სისტემა მას იოლად მოერია. უბრალოდ მოკლა, ფიზიკურად ვერ გაუძლო. მაგრამ მან მოასწრო იმ ლექსის დაწერა, რომელიც 100 წლის მერე ყველას გაახსენებს ნობელის პრემიაც. რო არ შეიძლება ადამიანზე ძალადობა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემში, ჩვენში დიდხანს იქნება ის идеოლოგია ნარჩენად, ვინაიდან არ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მუშაობა და თავისი ეს ქიმიური ბაცილა არ წავა არსა, მას კურნალობა ჭირდება. ჩვენი დრო მაქსიმუმ და შეიძლება თქვას მოხსნა ძეგლი, მაგრამ მეტია გასაკეთებია ჯერთი, ვინც იმას ეძოდა, ვინც ეძოდა, ისინი კვლავ იმათ ცუდ ხალხათაა გამოცხადებული. ფული იმათთვის არ გვემეტება, როგორც კი და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება, არსებობს კომისია, რომლის წევრი არ, რომელიც არ იკრიბება აღმოფხვრასთან და ასე შემდეგ დაკავშირებით. ამიტომ თავისით ეს არსად არ წავა და
ძეგლის მოხსნა არ უშველა.
ძეგლის მოხსნა აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა, როგორც მათემატიკაში არსებობს აუცილებელი და საკმარისი, ეს არაა საკმარისი. ეს ძეგლი შეიძლება მოხსნა და ფიგურალა შენ თვითონ დადგე მის ადგილას, ეს ერთი ვარიანტია და არის მეორე ვარიანტი, ძეგლი მოხსნა და შენ ისეთი უსუსური იყო, რომ ძეგლადაც ვერი ვარგო და ბრეივიკი დაგიჯდეს იქა, ან ეს ლუბიცი ან ვიღაცა, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ამათ აჩვენეს, რომ მათ აქვს დრაივი, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, ან ბოროტი ადამიანები, რომელიც მიმართ ჩვენ ზიზღი და ასე შემდეგ გამოძრავს, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან, რომ სადახარ ხაბა გმირებო, ჰა, გამოგიცხადეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მოქმედებთ. თქვენი მოქმედება სადაა და მე გეტყვით სადაა თქვენი მოქმედება? ნახევარი ევროპა დაიპყრო უკვე რუსეთმა და მოქმედება არის, მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნებ გაზი, მოვყიდო და ეს და კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. ამას წინათ ერთ წიგში წავიკითხე და ჩემი ნათქვამი მეგონა, მაგრამ ნუ ახალ სხვამ დაწერა, მაგრამ კიდევ კარგი, რომ ჯეფერსონი დაიბადა, კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს, კიდევ კარგი, რომ ფლაც, ესე იგი ბებერი მეგობრების იმედად არ ვართ, ესე გაგვიდნენ, როგორც რა ვიცი როგორ, ისინი არ ვიღალატებენ, იმიტომ რომ მათში ჩადებულია ეს უღალატობა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორად ავღელდით 2001 წლის 11 სექტემბერს თემსოფლი. იმიტომ დრო ახალი დრო მაგდროს გამოცხადდა ახალი დრო. ახალი დრო რა არის? როცა ტექნოლოგიები იდიოტების ხელშია. როდესაც ბოროტმა ტიპმა ისწავლა თვითნავის მართვა. ეგ არა პრობლემა, ჩვენ გვეგონა რომ თვითნავს მართავს პილოტია, ანუ გმირია, სუპერ გმირია, მაგარი კაცია და გაიყვა რომ 160 პილოტი შეიძლება იყოს ბოროტი. 2011 წელი 2015-ში უბრალოდ განმეორდა. მაშინ იმან შეიწირა 3000 და ახლა შეიწირა 100. ისე ვისა, რომ მართვა იცის, მაგრამ ადამიანი არა. მართვა იცი, ჩვენ ინტერნეტში რო შევდივართ ხანდახან გვისმამ კითხვას ორჯერ ორი რამდენია, რომ შეამოწმო რომ რობოტი არ ვარ. და ასეთი კითხვები თურმე ვიღაცას არ აქვს პილოტებისთვის. ვიღაცას არ აქვს საზოგადოებრივი კითხვებია დასასმელი. და ეს არ ეხება მარტო პილოტებს. ახლა რამდენი ვინმე გაფრინდა არასწორი მიმართულებით, რამდენი ვინმე ჩვენ რა გვაქვს საქმეში, ესე იგი ქართველებს ექსპერიმენტებმა, ესე იგი დაგვახჩო ყველაფერი ავირჩიეთ. ან ერთი და იგივე ხალხი იმასაც კიდე ახალსაც იგივე ხალხი არჩევს და ეგ აუცილებლად ითხოვს ჩვენგან მოქმედებას. და რა არის მოქმედება? განათლება ეს იყო ეს და ამას წინააღმდეგება ეს არის ანტიგმირი, მაგრამ ესაა გმირი. ამან ეს გააკეთა. ნახე რა ენერგიული არის, თვითნავი ისწავლა, მოემზადა, გაიტყუა, ანუ ტაქტიკა, ტვინი, რაღაც ყველაფერი. ვინ იცის, იქნებ 17 ჯერ აპირებდა და 11 ჯერ არ მიეცა შანსი და 17 შან, ანუ მიზან მიმართული არის და სხვა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანტიგმირებისგან, თუმცა ვისწავლოთ გმირობის ჩადენა. ამას
დროს დრაივი ვისწავლოთ.
დრაივი და ტოლსტოიმ ერთხელ თქვა გენიალური ფრაზა. ეს ბოროტებიო ძალიან იოლად იკრიბებიან. კეთილები რო შეგვაკრებინაო. ეს ფრაზა შეიძლება ვიღაცას ის გონია და ქვია მარტივი როგორც იმიტომ ტოლსტოი ისე წერს რომ ყველას ეჩვენება მას ეხო მეც დავწერო და ბერმას წადა ასე და რთულად წერა ძნელია იოლად აი დღეს ჩვენგან მოითხოვება არა რთული პასუხები კითხვას არამედ მარტივი აი ეს არის გასაკეთებელი და უნდა გაკეთდეს
ამბობს ფილოლოგი პარლამენტარი ლევან ბერძენიშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში ერთი მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული კიდევ ერთი 1-საათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Behind all we have is here.
must have every day.